Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producentkinja Svjetlana Petrović i novinar Zoran Glavonjić. Normalizacija odnosa Kosova i Srbije do proleća, izjavio kosovski premijer Aljbin Kurti. Povratak Srba u kosovske institucije po formiranju zajednice srpskih opština, naveo predsjednik Aleksandar Vučić. Obnovljeno snabdevanje električnom energijom i vodom u gradovima Ukrajine. Sud u Podgorici oslobodio dvoje optuženih za šverc 1,2 tone kokaina. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio optužene u predmetu skrivanja dokaza o smrti Dženana Memića. U nastavku emisije čućete i o čemu su predstavnici Republike Srpske u Beogradu razgovarali sa predsjednikom Srbije.
Republika Srpska je spremna da izrazi svoju podršku evropskom putu i Bosni i Hercegovine, ali nije spremna da daje bilo kakve saglasnosti za NATO put.
Kao i kako je iz opštinskog budžeta predsjednici opštine Bajina Bašta Vesni Đurić, funkcionerki Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i njenom zameniku Milenku Ordagiću isplaćeno po 420 evra pomoći za prevazilaženje energetske krize. Građani komentarišu.
To je stvarno pameti i sramota.
Potpuno nemoralno.
U najmanju ruku skandalozno. Predsjednica opštine Bajina Bašta je druga po visini zarade u Zlatiborskom okrugu. Odmah iza gradonačelnika Užica.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kosovo i Srbija će postići konačni dogovor o normalizaciji odnosa pre proleća 2023. rekao je premijer Kosova Aljbin Kurti u kosovskom parlamentu nakon što je uz posredovanje Evropske unije postignut dogovor o registarskim tablicama. Kurti je rekao da će razgovori o dogovoru sa Srbijom početi u narednim danima uz posredovanje Evropske unije i podršku Vašingtona. Iz Prištine javlja Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Aljbin Kurti je izjavio da Kosovo i Srbije u Briselu 23. novembra nisu postigli sporazum, već dogovor o registarskim oznakama, uz objašnjenje da su strane prihvatile da prekinu određene radnje. Tako da nećemo izricati kazne za KM registarske tablice, daćemo prostor za pregovore evropskom predlogu koji je ranije nazvan francusko-nemačkim, rekao je Kurti na sednici Skupštine Kosova. Iz Evropske unije, koja posreduje dijalogom Kosova i Srbije, ranije je saopšteno da su Kosovo i Srbija postigli dogovor o tablicama koje za gradove na Kosovo izdaje Srbija, Kosovo smatra nelegalnim. Kurti je pred poslanicima u Skupštini Kosova rekao i kako je postignuti dogovor drugačiji od onog koji je razmatran na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, odnosno da su njemu ponudili dokument od 95 reči u kome se nije pominjao francusko-nemački predlog niti evropski predlog oko normalizacije odnosa. Napomenuo je da Kosovo nije prihvatilo nikakav sporazum koji bi bio uključen u tekst od 23. novembra. Kada sam bio na razgovorima u ponedeljak, insistiralo se na zajednici opština sa srpskom većinom da bude uključena u sporazum koji je ranije napravljen Boreljovom izjavom, rekao je Kurti. On je dodao i da srpska strana zajednicu vidi kao suštinu normalizacija, da je za Kosovo to međusobno priznanje, te da se u tome razlikuju predlozi oko rešenja krize koja je nastala zbog registarskih tablica. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom dogovoreno je sporazumom iz Brisela u okviru dijaloga 2013. godine. Međutim, aktualni premijer Kosova Aljbin Kurti je protiv monoetničkih udruživanja. Kurti tvrdi da posljednji dogovor utvrđuje princip pregovaračkog procesa na osnovu evropskog plana gdje su Srbija i Kosovo ravnopravne strane. Postizanje sporazuma o registarskim tablicama prethodno je pozdravila i predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Opozicione partije na Kosovu su također pozdravile sporazum postignut sa Srbijom oko registarskih oznaka, ali je zatraženo od vlade da bude transparentnija od premijera Aljbina Kurtija da pruži dodatna pojašnjenja oko toga šta je potpisano. Predsjednik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnić je naveo da je dogovorom izbjegnuta eskalacija situacije na severu Kosova, dok je Armen Zema iz Demokratskog saveza Kosova ocenio da je posljednje podizanje tenzija bilo nepotrebno i štetno. Također, lider Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, rekao je da pozdravlja sporazum kojim se, kako je rekao, izbegava rizik od eskalacije na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbi sa severa Kosova se vratiti u kosovske institucije kada se formira zajednica srpskih opština.
Vi ste čuli šta su Srbi rekli, formiranje zajednice srpskih opština, posle toga su spremni da se vrate u institucije. Jedan uslov je ispunjen, to je da nema naplate kazni novčanih, nema otimanja automobila, nema otimanja tablica, nema otimanja ničega. Imate drugi uslov, formiranje zajednice srpskih opština. Kad se formira zajednica srpskih opština, onda idemo u nešto drugo. Ja da vam kažem, sve i da hoću, a neću. Ne mogu da ubedim Srbe u tako nešto.
Nakon što su juče delegacije Srbije i Kosova u Briselu postigle dogovor o registarskim tablicama koje za kosovske gradove izdaje Srbija, po kom Priština odustaje od kazni vozačima koji tablice nisu promenili na Republika Kosovo, dok se Srbija obavezala da neće izdavati nove Kosovska Mitrovica tablice, Sjedinjene Američke Države pozdravile su taj sporazum. Portparol State Departmenta Ned Price izjavio je da se time izbjegava dalja eskalacija napetosti. Pohvaljujemo i dogovor dveju zemalja da se hitno i u potpunosti usredsrede na normalizaciju odnosa, naveo je Price u saopštenju. Izjava Josepa Borelja, predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku, da će uskoro pozvati Beograd i Prištinu na razgovor o narednim koracima sa ciljem da se između ostalog predstavi ažuriranje pregovaračkog poglavlja 35 za Srbiju, otvorila je pitanje kakve su promjene time najavljene. Jovana Spremo, savjetnica za evrointegracije u Komitetu pravnika za ljudska prava JUKOM, kaže za naš program da bi se to pre svega moglo odnositi na prelazna merila za napredak u dijalogu.
Povezani direktno sa implementacijom briselskog sporazuma i da je moguće da će se dakle raditi neka mapa puta za bolju implementaciju tih prelaznih merila. Konkretno ona se odnosi i na policiju i na pravosuđe i sl. E sad je pitanje u stvari koliko će to biti ostvarivo u narednom periodu. Naravno dosta će zavisiti od toga da li će se Srbi vratiti u institucije na Kosovu.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne očekuje da će Evropska komisija postupiti po jučerašnjim instrukcijama Evropskog parlamenta. Ona je rekla da preporuke Evropskog parlamenta da Srbija uvede sankcije Rusiji i međusobno priznavanje sa Kosovom nisu u skladu sa međunarodnim pravom ni rezolucijom Ujedinjenih nacija 1244.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas se u Beogradu sastao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i članicom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović, prenosi Aida Đugum.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović razgovarali su o podršci koju bi Srbija prije kraja godine trebala da uputi opštinama Drvar, Kostajnica, Dubica i Nevesinje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je očigledno da međunarodni faktor u ovom periodu dodatno pritiska Republiku Srpsku i Srbiju da pristanu na politička rješenja koji oni nameću.
Republika Srpska je spremna da izrazi svoju podršku evropskom putu i Bosni i Hercegovine, ali nije spremna da daje bilo kakve saglasnosti za NATO put.
Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da će se sa nove pozicije potruditi da se poboljšaju odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine.
Da se naravno bolje razumijemo. Da li će tako nešto se desiti, to zavisi i od drugih, a ne samo od mene, ali evo, kažem, željela bih da iz jedne faze u kojoj imamo jedan svađalački odnos u okviru Bosne i Hercegovine prema spoljnom svijetu i prema našem okruženju, da konačno počnemo da izlazimo na onaj put i da sagledavamo benefite, koristi od realizacije određenih projekata, a ne da oni služe samo kao način, ne znam, blokiranja i slično.
Dodik je rekao da je zahvalan Vučiću zbog toga što on i Željka Cvijanović imaju prvi radni sastanak izvan Bosne i Hercegovine upravo u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Viši sud u Podgorici oslobodio je oca i ćerku Budimira i Marinu Krstović optužbe za šverc 1,2 tone kokaina. Kako je saopšteno, dokaza da su švercovali drogu nije bilo i oni su nakon 15 mjeseci pritvora pušteni na slobodu. Uhapšeni su 26. avgusta 2021. kada je zaplenjeno više od tone kokaina u Zeti kod Podgorice. Iako je droga pronađena u magacinu koje je njihovo vlasništvo, Krstovići su na suđenju izjavili da nemaju veze sa pronađenom drogom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Miomira Jasikovca koji se tereti da je učestvovao u genocidu od 13. do 15. jula 1995. u svojstvu zapovednika čete vojne policije Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Kako se navodi u optužnici, sumnja se da je taj državljanin Srbije rođen u Zvorniku i nastanjen u Novom Sadu učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu tako što je zajedno sa pripadnicima vojne policije učestvovao u zarobljavanju, transportu na mesta streljanja i ubistvima Bošnjaka iz Srebrenice. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je svedoka događaja Alisu Ramić, njenog oca Zijada Mutapa, policajce koji su radili uviđaj Hasana Dupovca, Josipa Barića i Muamera Ožegovića, optužbe da su sakrivali dokaze o smrti 21-godišnjeg Dženana Memića. On je 8. februara 2016. zadobio teške povrede na šetalištu u Iliđi, a preminuo je u bolnici 7 dana kasnije. Iz Sarajeva izveštava Predrag Zvjerac.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine teretilo je Zijada Mutapa, Alisu Ramić Mutap, Hasana Dupovca, Josipa Barća i Muamera Ožegovića za organizirani kriminal, protuzakonito posredovanje, sprječavanje dokazivanja, davanje lažnog iskaza i pomoć počinitelju nakon učinjenog krivičnog djela u predmetu Dženan Memić. Sud Bosne i Hercegovine ih je danas oslobodio po svim tačkama optužnice. Sudac Branko Perć je u obrazloženju presude naveo da su državni tužitelji Ćazim Hasan Spahić i Dubravko Čampara optužene teretili da su pomagali počinitelju, a da se još ne zna ko je počinitelj i o kojem krivičnom djelu je riječ, budući da se o tome trenutno vodi istraga. Sudac Perć je naglasio da takav slučaj nije zabilježen u sudskoj praksi.
Čuli smo u dokaznom postupku da još uvijek tužilačka istraga nije razjasnila kako je došlo do povređivanja pokojnog Dženana Memića i optužene Alise Ramić. Još uvijek tužilac i sud ne znaju ko je počinilac tog napada. Također ne znamo kome su optuženi u ovom predmetu pomagali uništavanjem i skrivanjem dokaza. Iz dokaza koje je izvela optužba nije bilo moguće zaključiti šta je optužene opredijelilo da se udruže u organizovanu kriminalnu grupu i šta je moglo povezati motive tih ljudi da uništavaju dokaze i sakrivaju počinioce ili počinioce teškog krivičnog djela.
Tužiteljstvo kantona Sarajevo prvo je vodilo istragu za ubistvo, a potom je djelo prekvalificiralo u saobraćajnu nesreću za koju je optužilo oca i sina Ljubu i Bekriju Seferovića. Sarajevski sud ih je dva puta oslobodio, a na koncu je Vrhovni sud Federacije BiH. Muriz Memić, otac stradalog Dženana, već gotovo 7 godina tvrdi da nije riječ o saobraćajnoj nesreći, već o ubistvu koje su, kako kaže, zataškali visoko pozicionirani pojedinci.
Nisam klonuo, nisam se razočarao. Očekivano, od ovog suda očekivano. Ide istraga dalje, sigurno neću ni ja stati, ni Ifet, ni Arijana, neće svi ovi građani koji su došli. Poruka iliđanskim begovima, ne begu, begovima i ratnim profiterima, doćemo po njih sigurno.
Arijana Memić, sestra pokojnog Dženana, kaže kako je ogorčena presudom.
7 godina crkavamo da dođemo do pravde, dokazi su tu, nisu mediji prenosili, nisu to njihove želje, to su dokazi. Ovi ljudi su tu zato što postoje dokazi protiv njih, ali dok je nepravedni sudija i onih korumpiranih i nesposobnih i podobnih, evo ovako će nam svima biti.
U septembru 2019. godine Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o smrti Dženana Memića. 21. jula prošle godine podiglo je optužnicu protiv Mutapa i drugih za zataškavanje krivičnog djela, a koji su danas prvostepeno oslobođeni. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 31. avgusta ove godine pokrenulo istragu protiv bivše glavne tužiteljice tužiteljstva kantona Sarajevo Dalide Burzić i bivšeg tužitelja istog tužiteljstva Merisa Ćate, koji je bio postupajući tužitelj u predmetu Memić. Istraga obuhvatila i bivšeg šefa sarajevske policije Vahida Ćosića, Ševala Kovačevića, saobraćajnog vještaka koji je bio svjedok na suđenju Seferovićima, oslobođenim po optužnici za saobraćajnu nesreću. Optužnica iz ove istrage do danas nije podignuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednica opštine Bajina Bašta na jugozapadu Srbije Vesna Đurić, funkcionerka Srpske napredne stranke predsjednika Aleksandra Vučića i njen zamjenik Milenko Ordagić dobili su po 49.500 dinara pomoći iz budžeta za prevazilaženje posljedica energetske krize. Kako javlja naša Novka Ilić, rešenjem opštinske uprave novac je po tom osnovu isplaćen i svim zaposlenima.
Tu nije ništa urađeno nezakonito, Kaže za Radio Slobodna Evropa Zorka Radojičić, načelnica opštinske uprave. Pravilnik propisuje uslove.
Pa uslov je bio da primanja ne prelaze određeni limit, 122.000. Službe to vrlo prate, mi imamo i revizora, tamo posla da nešto isplaćujemo što ne pripada.
Po pravilniku je, ali da li je moralno, Radojičić odgovara.
Nema tu 3-4 čoveka koja su funkcioneri. Taj novac i da nijedan funkcioner nije podigao, on bi ostao tamo na toj poziciji, bio bi vraćen.
Slaviša Canić, odbornik Demokratske stranke, kaže postoji pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na solidarnu pomoć, ali solidarna pomoć dodeljuje se, zna se kome i u kakvim prilikama.
Normalno bi bilo da se dodeljuje u slučaju nekih većih tragedija, bolesti ili nešto sličnog, ali ne za ove potrebe. Zaposleni u okviru opštine Bajna Bašta imaju primanja koja su iznad prosečna. Tek kada govorimo o funkcionerima, njihova primanja su sigurno oko 100.000 i preko 100.000.
Canić dodaje, odbornici vladajuće koalicije opštinski budžet prisvajaju kao svoj.
Sredstva koja se izdvajaju za budžet opštine Bajna Bašta su sredstva ljudi koji rade u pekarama, šivarama, ljudi koji imaju primanje po 30.000 dinara. Sigurno ne izdvajaju na to da bi se funkcionerima isplaćivala solidarna pomoć na plate kojima je. To je stvarno van pameti i sramota.
Bajna Bašta je mala i sve se sazna. Građani su uglavnom čuli za solidarnu pomoć koju su dobili zaposleni u opštini i funkcioneri. Za Radio Slobodna Evropa govori Jelena, Boris i Goran.
To je potpuno nemoralno, mada je ona napravila jedan demant i da je napisala da je odluku o solidarnoj pomoći zapravo pratila i odluka da se funkcioneri odriču u ime jedne porodice koja je socijalno ugrožena. Zašto to nije bilo transparentno, nego je to rečeno tek nakon objave medija.
U vremenu kada je infrastruktura u gradu devastirana, uraditi tako nešto je u najmanju ruku skandalozno. Ne možete vi tretirati sami sebe kao neki građane prvog reda, a sve ostale koji žive tu plaćaju porez, plaćaju dožbene, tretirati na neki drugi način.
U najmanju ruku nemoralno. Koliko smo upućen, predsjednica opštine Bajna Bašta je druga po visini zarade u Zlatiborskom okrugu. Odmah iza gradonačelnika Užica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sličan slučaj dodele pomoći lokalnim funkcionerima i zaposlenima dogodio se u oktobru u 6 gradskih uprava u Nišu. Zaposleni su dobili pomoć od po 40.000 dinara za prevazilaženje energetske krize. Prilog Sonja Gočanin.
Iz kabineta gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski su za Radio Slobodna Evropa rekli da je isplata spomenute pomoći opravdana, zato što je u skladu sa zakonom i zato što grad Niš finansijski dobro stoji, mnogo bolje nego prethodnih godina.
Gradsko veće je odlučilo da pomoć da i zaposlenima u gradskim upravama, tim pre što je gotovo polovina zaposlenih na minimalnoj ceni rada.
Piše u odgovoru. Slično kao i u Bajnoj Bašti, zvaničnici Niša su objavili da će se odreći pomoći.
Svih 25 funkcionera koji su na stalnom radu se odreklo pomoći koju je ukupno primilo 700 zaposlenih u 6 gradskih uprava.
Dodaje se u odgovoru kabineta gradonačelnice Niša. Prema zakonu, zaposlene u lokalnim samoupravama se ubrajaju i funkcioneri koji su imenovani na određene pozicije, kao što je na primjer funkcija gradonačelnika. Inače, gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski je Agenciji za sprečavanje korupcije Srbije prijavila prihode od 114.000 dinara. Prosečna zarada u Nišu za avgust 2022. bila je oko 72.000 dinara. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Miodrag Stanković iz opozicione Demokratske stranke kaže za Radio Slobodna Evropa da je kao odbornik u Nišu tražio promenu odluke o pomoći, ali do toga nije došlo, već da su se samo funkcioneri odrekli pomoći koja im je dodeljena.
Drago mi je da je jedan deo sredstava ostao u budžetu grada, nadam se, koji je bio namenjen u jednom trenutku za finansijsku pomoć funkcionerima na stalnom radu. Pisanim izjavama funkcionera na stalnom radu koji su se odrekli te pomoći financijske se otvorila mogućnost da taj novac bude preusmeren na one kojima je to najpotrebnije, to je socijalno ugroženo stanovništvo.
On smatra da su funkcioneri odricanjem pomoći želeli da prevaziđu situaciju koja je nastala u javnosti.
Dio da se nije zatalasalo u javnosti, verovatno bi veliki broj funkcionera na stalnom radu prihvatilo i primilo tu novčanu pomoć.
Građani Srbije su inače kao i u drugim evropskim državama pogođeni energetskom krizom usled rata u Ukrajini. Zbog rasta cene energenata, vlada je u više navrata usvajala mere zamrzavanja cene goriva i ogreva. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Srpska pravoslavna crkva i njena mitropolija Crnogorsko-Primorska u Crnoj Gori godinama posluju na tržištu nekretnina, prenosi iz Budve Jasna Vukićević, koja podsjeća da u tom gradu imaju hotel i dve stambene zgrade, te da još grade.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i firma HDL Laković počeli su ovih dana gradnju druge faze poslovno-stambenog kompleksa u Budvi i taj petospratni objekat će imati 59 stanova. Istovremeno, manastir Praskvica pokreće procedure za gradnju u Bečićima na parcelama gdje je u urbanističkim planovima predviđena gradnja stanova na oko 2.500 kvadrata. Da li se crkvena sredstva mogu ulagati radi ostvarivanja profita, etičko je pitanje, smatra vjersko-politički analitičar iz Srbije Vladimir Veljković.
Nisam siguran da bi u crkvenim pravilima našli nedvosmisleno pozitivan odgovor. U svakom slučaju, ako jedinice SPC-a ulažu sredstva i na osnovu toga ostvaruju prihode, ne znam da li se onda i dalje mogu tretirati kao neprofitne vjerske organizacije, kaže Veljković u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Za pravnog zastupnika Srpske pravoslavne crkve Dalibora Kavarića je ključno pitanje kako crkva troši novac zarađen iz komercijalnih djelatnosti, jer ocjenjuje da se njeni veliki rashodi od gradnje hramova do narodnih kuhinja ne mogu pokriti od dobrovoljnih prihoda.
Kao punomoćnik crkve smatram potpunom odluku nadležnih crkvenih organa da crkva uglavnom imovinu koju su izavještali ljudi oplođuje, odnosno uvećava na način što, recimo, se na određenim parcelama grade zgrade smatram u potpunosti ispravnom i u skladu sa onim što je bila namjera darodavaca, odnosno priložnika, a to je da ono što su poklonili crkvi bude na najbolju moguću korist u smislu crkvenih potreba.
Iz nadležnih institucija nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa koliki je, ukoliko postoji, poreski dug mitropolije i koliki se njegov dio odnosi na promet nekretnina, te da li je plaćen milionski poreski dug mitropolije od prije par godina. Naime, Poreska uprava je 2020. saopštila da mitropolija za poreze duguje više miliona eura.
Mitropolija ima više privrednih društava čiji je osnivač, više otvorenih žiro računa u poslovnim bankama preko kojih je proteklih nekoliko godina prošlo više desetina miliona eura, saopštio je tadašnji direktor Poreske uprave Mijomir Mogoš.
Kavarić potvrđuje da poreski dug mitropolije postoji, ali tvrdi da nije riječ o porezu na dobit ili profit.
U ovom slučaju se ne radi o porezima privrednih prava ili crkve na dobit, na zaradu, na prihod, na profit, već isključivo o porezima i doprinosima na primanje zaposlenih i u vezi sa tim je postupak u toku. Apsolutno ta obaveza će, kada ona pravosnažno bude utvrđena, apsolutno biti izmirena.
Na naše pitanje upravi prihode i carina koliki je, ukoliko postoji poreski dug SPC, odgovoreno nam je da je riječ o poreskoj tajni. Također, katastru smo poslali pitanje koliko stambenih zgrada u Budvi i cijeloj Crnoj Gori posjeduje mitropolija, no odgovor nismo dobili. Prema ranijim podacima, osim što posjeduje hoteli najmanje dvije stambene zgrade u Budvi, SPC je uz opštinu najveći zemljoposjednik u tom gradu. Imaju više desetina hektara zemlje od Buljarice i Svetog Stefana do Brajića i Bečića, a posjeduju i nekretnine u Starom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Austrija, Bavarska i Hrvatska dogovorili su proširenje terminala za tečni naftni gas na Krku kako bi odatle ovaj energent bio isporučivan na te i druge pravce, izveštava Eni Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković, austrijski kancelar Karl Nehammer i predsjednik vlade Njemačke savezne pokrajine Bavarske Marko Söder posjetili su LNG terminal u Omišlju na Krku i dogovorili početak suradnje na sigurnoj i diversificiranoj opskrbi plinom s ovog terminala. Plenković je podsjetio da se već započelo sa realizacijom projekta da se postojeći kapacitet plutajućeg LNG terminala sa 2,9 milijardi kubika plina godišnje podigne na 6,1 milijardi kubika.
Na taj način ćemo moći primiti više od duplo plina nego što su ukupne potrebe hrvatskih kućanstava, hrvatskog gospodarstva i hrvatske industrije. Sa današnjom prezentacijom vidjeli smo koliko još se može povećati input dolazaka ukapljenoga plina ovdje na Krk, u Omišalj, i na taj način omogućiti nama susjednim zemljama, onima s kojima već surađujemo u ovom smislu, sa Mađarskom ili primjerice sa Slovenijom ili prema Bosni i Hercegovini, ali isto tako i prema Austriji i prema Njemačkoj, odnosno Bavarskoj.
Austrija, Bavarska i Hrvatska zajednički će aplicirati prema Europskoj komisiji radi financiranja infrastrukture kojom bi se plin sa Krka doveo do tržišta u Austriji i Bavarskoj, najavila su trojica premijera. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Snabdevanje električnom energijom i vodom u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima obnovljeno je, saopštile su vlasti Ukrajine. Tri nuklearne elektrane koje su još pod kontrolom Ukrajine ponovo su priključene na električnu mrežu, dok je vodosnabdevanje uspostavljeno u pola Kijeva na levoj obali Dnjepra. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je pred Savjetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da Rusija u invaziji na Ukrajinu čini zločin protiv čovečnosti gađajući ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Na temperaturi ispod nule nekoliko miliona ljudi je bez snabdevanja energijom, bez grejanja i vode, rekao je Zelenski. Vlasti Zhengzhoua u kineskoj provinciji Henan naredile su zatvaranje 6 miliona ljudi posle novih slučajeva koronavirusa. Stanovnicima centra grada nije dozvoljeno da napuštaju to područje bez negativnog PCR testa i dozvole lokalnih vlasti. Savetuje im se da ne napuštaju svoje domove. Ove mere ne pokrivaju područje fabrike telefona američkog iPhonea Foxconn, gde su ograničenja za radnike već na snazi. U tom kompleksu nazvanom iPhone City, gde živi i radi 200.000 ljudi, prethodno su izbile demonstracije zaposlenih zbog spornih ugovora i oštrih COVID kontrola.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanski vrhovni sud presudio je da škotska vlada ne može da održi novi referendum o nezavisnosti bez odobrenja britanskog parlamenta, što je osujetilo planove i obećanja škotskih čelnika o referendumu sljedeće godine. Međutim, dok škotska premijerka najavljuje de facto referendum na narednim opštim izborima, presuda bi mogla da bude prepreka u ostvarivanju međunarodnog legitimiteta i proklamovanog cilja Škotske da se ponovo pridruži Evropskoj uniji, pišu svetski mediji. Poluautonomna škotska vlada želi da sljedećeg oktobra održi referendum s pitanjem treba li Škotska da bude nezavisna država. Konzervativna britanska vlada u Londonu odbija da odobri glasanje s tvrdnjom da je to pitanje rešeno na referendumu 2014. kada su škotski birači odbacili nezavisnost s razlikom od 55-45%. Vlada u Edinburgu ističe da je izlazak Britanije iz Evropske unije, čemu se protivila većina škotskih birača, radikalno promijenio politički i ekonomski pejzaž, ukazuje Associated Press. Škotska premijerka Nicola Sturgeon tvrdi da ima demokratski mandat od škotskog naroda da održi novo glasanje o odcepljenju, jer u škotskom parlamentu postoji većina koja podržava nezavisnost. Ankete pokazuju da su Škoti otprilike ravnomjerno podeljeni po pitanju nezavisnosti, a također i da većina glasača ne želi novi referendum u skorije vreme. Iako je najviši britanski sud osujetio nastojanja škotske nacionalističke vlade da održi drugi plebiscit sljedeće godine, Škotska nacionalna stranka je najavila da će naredne opšte izbore pretvoriti u de facto glasanje o odvajanju od Velike Britanije, preteći ustavnim haosom, ističe agencija France Press. Škotska vlada je nastojala da napravi vlastiti pravni okvir za još jedan referendum, tvrdeći da je pravo na samoopredeljenje temeljno i neotuđivo pravo. Međutim, naglašava AFP, Vrhovni sud je odbacio poređenja koje je izneo SNP, a koje je Škotsku uporedio s Kvebekom ili Kosovom. Jednoglasna odluka Vrhovnog suda nije bila veliko iznenađenje, jer je zakon uvek bio jasan da ovlašćenje za pokretanje referenduma pripadaju Westminsteru, ističe Times u uredničkom komentaru. Međutim, ukazuje konzervativni londonski list, otkako je postala prva ministarka Škotske, Sturgeon je obećavala svojim pristalicama referendum za čije sprovođenje nema ovlašćenje i insistirala je na tome da podrška raspadu Velikoj Britaniji raste uprkos dokazima koji govore suprotno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome ima li izlaska iz sadašnje duboke krize u odnosima između Srbije i Kosova, prouzrokovane sporom oko registarskih tablica i povlačenjem Srba iz kosovskih institucija. Sagovornici su bili Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose u Beogradu. Bilo je riječ o tome da li je to najteža kriza poslije 2013. godine kada je potpisan Briselski sporazum, ko je trenutno u boljoj poziciji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ili premijer Kosova Aljbin Kurti. Koliko Vučićevu poziciju slabi što odbija da uvede sankcije Rusiji, zašto do sada nijedna kosovska vlada nije napravila prijedlog statuta zajednice srpskih opština na Kosovu, zašto se Vučić odmah nakon proglašenja odluke o izlasku Srba iz kosovskih institucija sastao sa ambasadorima Rusije i Kine, kao i o tome koliko Rusija i Kina mogu pomoći Srbiji u sporu oko Kosova. Razgovaralo se i o tome da li je prijedlog za rješenje kosovske krize koji je ovih dana Vučiću i Kurtiju uručio Josep Borrell, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku, istovjetan sa francusko-njemačkim planom o kome su prije dva mjeseca obaviješteni najviši predstavnici Srbije i Kosova. Kao i o tome ima li Brisel sredstva da osigura da Beograd i Priština prihvate rješenja koja predlaže Europska unija. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li izlaska iz sadašnje kosovske krize. Naši sagovornici su Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Malići, da li je ovo najveća kriza u odnosima između Srbije i Kosova otkako je 2013. godine potpisan Briselski sporazum?
Da, od 2013. može se reći da je najveća kriza, ali bilo je i veća kriza. Imali smo skoro 10 godina zastoja u dijalogu. Naravno, u posljednjih 5-6 godina obe strane su radile na opstrukciji sporazumi. Nisu realizirani mnogi od njih. Recimo, kosovska strana da se formira zajednica srpskih opština. Opet je Srbija pokušavala da one poludogovore oko učlanjenja Kosova, regionalne i druge međunarodne organizacije je aktivno sprečavali i tako dalje. To je bila igra ping-pong, neka vrsta ping-ponga. I onda od početka bio problem da neke stvari i sporazuma nisu mogle da prohodaju, da se realizuju ako nema dogovora o statusu Kosova, o tome da se realizuje uzajemno priznanje, da se prizna realnost. Ne možete bez statusa ni ove manje sporazume u punosti da realizirate.
Gospodine Janjiću, po vama, da li je ovo najveća kriza u odnosima između Srbije i Kosova otkako je 2013. godine potpisan Briselski sporazum?
Jest, ali moramo biti svjesni jedne stvari, da je dijalog briselski zapravo zapao u neku vrstu kome još od 2017. godine. Javnost je potpuno isključena od 16. 17. godine i prepušteno je sve vođama, dakle onima koji su trenutno na vlasti. Ova kriza konkretna koja je ušla i u domen bezbednosne krize, ona je zapravo najavljena oktobra prošle godine, kada je povodom tablica sa srpske strane odgovoreno vojskom, policijom, postrojavanjem tih jedinica policijskih pred ruskim ambasadorom, i tu je onda taj proces iskliznuo iz okvira normalizacije. Reakcija je došla, ali po meni kasno, I to je moment kada Bore konačno priznaje da se mi nalazimo u fazi konflikt menadžmenta, tako je on to rekao, koji ima za cilj da smiri tenzije, da stvori uslove za početak razgovora o političkim temama. Najnovija eskalacija počinje i cela kriza dobija novu dimenziju onog časa kada Beograd sa Srpskom listom dovodi do toga da Srpska lista izlazi iz institucija. Tu se sad otvara i kriza institucija Kosova. Ovo je na neki način kumulativni očekivani rezultat ovih promašaja i neizvršavanja preuzetih obaveza.
Gospodine Malići, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku, Josep Borel, ovih dana izjavio da je Srbiji i Kosovu predao predlog za rešenje krize. Zna li se šta sadrži taj predlog? Da li je to praktično francusko-nemački plan o kome su specijalni izaslanici francuskog predsjednika Makrona i nemačkog premijera Scholza pre dva meseca obavestili Vučića i Kurtija?
Prema izjavama koje su međuvremenu dali i premijer Kurti, ali i iz Beograda, sada je potvrđeno da su dobili nekakav papir koji se zove francusko-nemački, ali šta on konkretno sadrži, ne znamo, osim nešto što je izašlo u Albanian Post, prepričano, nije to taj papir. Otprilike se sve to zasniva na modelu dveju Nemačke, da se ne ide na promene ustava za potpunu normalizaciju, potrebno uzajemno priznanje, da se zaobiđu ustavne promene, nego da se dogovore dve strane, da Srbija ne mora da prizna Kosovo odmah, a da onda se otvori put i Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, mada nije izvesno da li to može i kad da se realizuje, da se ide na nekakve faze, da se Srbiji obećava u nekoj drugoj fazi pristup Evropskoj uniji, da onda krajnja faza bude potpuna normalizacija. To bi bilo možda nekakav papir obavezivanja, sličan onom koji je bio pripremila Trumpova administracija pre dve godine, kad je to bilo, da se obe strane dogovore oko principa opšteg sporazuma, a da onda se vremenom to i realizuje.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je ovaj predlog koji je Borelj predao Vučiću i Kurtiju, da je to u suštini francusko-nemački plan?
Ako sledimo neku dinamiku izjava zvaničnika, samo njima treba verovati, koliko god im ja ne verujem, ali jedini su izvor, da, predstavnici Nemačke i Francuske su doneli i pokazali, prikazali toj svoj dokument. To je na kraju potvrdio i Vučić. I to je sad nastala jedna klasična igra kod ove vrste procesa konflikt menadžmenta. Mi smo toliko zatrpani sa non-paperima i ta dva dokumenta su dobila status non-papera, da se više nije znalo ko o čemu šta radi, ali ja pretpostavljam da je moguće da to bilo i koordinirano sa Queen grupom ili sa Lajčakom, da se izmeri javnost kako će reagovati i Kosova i Srbije, jer tamo ima stvari koje odgovaraju Kosovima, koje ne odgovaraju i slično sa Srbijom, kao neko testiranje javnosti. Od onog momenta kada je Borek rekao da je to papir Evropske unije, njega do sada nismo videli, osim u nekim okvirima, i sad ostaje tu dve stvari da se raštite. Prva stvar, da li je to ono što je najavljivala američka administracija i Christopher Hill konkretno povodom krize koja je nastala ranije, oko tablice i ostalo, da će se, kad se ispune uslovi za nastavak dijaloga, voditi po nekom organizovanijem okviru. Moguće da je to neki okvir za nastavak političkog dijaloga o suštinskim temama. Ali dalje ostaje onaj problem da je to toliko zamučeno i toliko je izvan oči u javnosti da zaista niko ne može da definiše, a to onda znači da se i ne računa s to primeni. Strašno se govori dve Nemačke. Pa ja ne znam jer su ti svi ljudi pročitali sporazum iz 2013. On je maksimum izvukao iz modela dve Nemačke. Ja govorim o duhu. Taj maksimum da formalno Srbija ne mora da šalje ambasador i da prizna, ali prihvata realnost, priznaje realnost, što je donekle učinjeno sa Vašingtonskim sporazumom. Drugi element tog sporazuma koji može biti primenjen, to su te kancelarije za vezu, sad se spominju misije. To je bilo i u slučaju Hrvatske i Srbije posle rata. To je jedan dobar mehanizam. Ono što je duh dve Nemačke, pa to je normalizacija. Mislim da ovdje se radi o jednoj političkoj igri koja ne mora da bude loša, ali stvarno nemam argumenta, tvrdim da je to, da se stvori perspektiva mogućeg nekog prethodnog uključivanja u političku zajednicu Evropske unije, u neke ekonomske projekte, ali to nije jasno. Više imamo nepoznanica nego elemenata za rasuđivanje.
Gospodine Malići, a može li se reći, na osnovu onoga što se sve do sada čulo o tom papiru francusko-nemačko, može li se reći da se uprošćeno govoreći sve svodi na formulu članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama za zajednicu srpskih opština na Kosovu?
Pa mislim da je neposredni cilj drugi, a to je da Evropska unija poradi da ovih pet zemalja koje ne priznaju Kosovo, ako se postigne taj načelni sporazum koji se pominje, da onda se izvrši pritisak na Grčku, Španiju, Slovačku, Kipar i Rumuniju, da one priznaju Kosovo, onda u Evropskoj uniji će status Kosova biti drugačiji. Za Ujedinjene nacije je poseban problem, jer ne može se lako ostvariti ako postoji veto Rusije i Kine, eventualno, za učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije. To je nešto što se ne tiče direktno Evropske unije, koja je preuzela pred 10 i 12 godina, da ona rešava kosovsko pitanje, pošto je to na neki način unutrašnje pitanje Evrope. Na neki način je postojala obaveza ovih pet zemalja koje ne priznaju, četiri njih su i članice NATO pakta, tako da ako bi one priznale nezavisnost Kosova, onda bi se otvorio put Kosovu iza direktne kontakte sa Briselom u oba pravca, i prema NATO i prema Evropskoj uniji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li izlaza iz sadašnje duboke krize u odnosima između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da se ovaj nemačko-francuski sporazum, pojednostavno govoreći, svodi na to članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama za zajednicu srpskih opština?
Ne, to članstvo u Ujedinjenim nacijama je bilo i u predlogu sporazuma 2013. Taj član glasio je neometanje članstva i saradnja, puna saradnja u svim regionalnim evropskim međunarodnim organizacijama, uključujući i Ujedinjene nacije, onda drugi stav, to ne prejudicira međunarodno javno priznanje. Onda je Vučić proslavio pobedu, izbacio je to i rasepalo se taj član u nekoliko, da kažem, tačaka. Ali ja kad pogledam ovo što je išlo u javnost, ovih prvi pet tačaka je prepričavanje tog člana iz 2013. Znači ima smisla da se oni vrate na to. A drugo, mislim da je glavna intencija da se dokaže ovim dokumentom da je kosovski slučaj sui generis. I tu je sad odmicanje od međusobnog priznanja. Jer upravo Evropska unija bila ta koja je 2010. obećala, i Amerika 2008. kada je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost, kao što formalno pravno kaže, da će podržati njihovo brzo učlanjenje kosovsko u mnoge institucije. Nije uspjelo. Onda su 2010. izmislili međusobno priznanje. I time je teret prebačen upravo na ono što je govorio gospodin Milići. Sad treba Kosovo da ubedi Srbiju, a onda ako Srbija povuče, onda će navodno Slovačka. A nije Slovačka zbog Srbije uvela distancu. Jer se bojala presedana, plašili se tada Mađara. Španija se boji Katalunije, Grčka nije uvela zbog Kipra, Kipar također nije priznao to, Rumunija zbog Moldove i dolazeće Rusije. Dakle, promenuje se okolnosti. Ja mislim da ovaj papir sada skida taj teret sa Kosova i Srbije i mora Evropska unija da razgovara sa svojim članovima i članovima NATO-a, ako žele da imaju Kosovo u nekoj vrsti čvrstih veza. Jedina stvar u kojoj su se vođstva Srbije i Kosova slagale, to je članstvo u Evropskoj uniji. To je bio jedini zajednički cilj, ali je Evropska unija zablokirala proširenje. Dakle, ovaj napor treba gledati u tom kontekstu, da možda se menja odnos Evropske unije prema proširenju, da ona zaista želi. Zašto kažem možda? zato što više niko ne veruje, ni Evropskoj uniji, da želi ovaj deo Balkana, niti ovaj deo Evrope, Zapadni Balkan, može da sagleda kad je to po sadašnjim procedurama. Da time završim. Evropska unija mora konačno kaže, Evropska komisija, koja je procedura, da li su klasteri, da li je to neko ubrzano prijem i šta je sa onim obećanjem koje ona dala na zahtev, naravno, i Albanije i Srbije od 2025. To moguće da ovaj papir stvara okolnosti da pred suočavanjem sa negativnim efektima ukrajinske krize ili agresije Rusije na Ukrajinu, mogućnosti širenja rata na Evropu, da se Evropa vrati onome kad je bila najuspešnija. A najuspešnija je bila kad je bila Evropska zajednica i kad je imala politiku proširenja. Tako je nastala EU. Dakle, ja se nadam i ovaj papir pruža, ono smo vidjeli dosta elemenata za tu nadu.
Gospodine Malići, u ovoj krizi, ko je trenutno u boljoj poziciji? Da li Vučić ili Kurti? Koliko Vučića slabi činjenica što odbija da uvede sankcije Rusiji?
Ne bi mogao da to procenio. Ni Kosovo nije u nekakvoj dobroj poziciji, kao što je bila ranije. Nema nedvosmislenu podršku ni Evrope, a ni Amerike sa ovom vladom koja na neki način se boji da uđe u procese i boji se da mu velike sile neće ponovo nametnuti nekakva nepopularna rešenja, jer oni su sa populističkim programom došli na vlast i sad se boje da recimo uđu u nekakvu realizaciju zajednice srpskih opština uz one primjedbe koje je Ustavni sud Kosova dao da neke tačke preliminarnog statuta mogu da vode ka problemima, ali sadašnja vlada kao ni ranije nisu ni pokušali da naprave nekakav statut koji uključuje ove primedbe ili ih rešava na neki način, jer to je obaveza koja je preuzeta i Sjedinjene Države i Brisel i Evropa vrše pritisak na Kosovo da ponude platformu kako bi se to na neki način realizovalo, da srpska zajednica na Kosovu se institucionalno oseti malo više zbrinutija ili sigurnija nego što je sada. U tom smislu Kosovo nije steklo nikakvu prednost. Ne uspeva ni da iskoristi ovu situaciju oko Ukrajine ili potrebe Evrope da obezbedi ovaj balkanski prostor. A što se tiče Vučića, on je predugo sedao na te dve stolice i obe stolice mu se izmiču i ne znam gde će sedeti više. Noge od tih stolica su ili klimave i nema više, tako da on nekako žonglira još uvek.
Gospodine Janjiću, po vama ko je trenutno u boljoj poziciji, Vučić ili Kurti?
Teško reći, ali ako gledamo Srbija ili Kosovo, mislim da je u boljoj trenutno poziciji Kosovo. U vlastima Kosova nema i u javnosti dilema oko pripadanja euroatlantskom bloku ili zapadu, kako se to sad govori, o ovoj konfrontaciji. Drugo, sve te odluke koje su bile donošene vezano i za osudu ratne agresije i sankcija Rusiji bile su, da kažemo, jasne. I tu nema čak neke velike sukoba. Onaj sukob koji postoji, sukob razlika unutar političkih stranaka i aktera je u stvari oko toga da se ne može savezništvo sa Zapadom, a pogotovo sa Amerikom, ugrožavati. Naravno da Srbija ima mnogo teži posao. Ona je u goroj situaciji, prvo zbog ogromne zavisnosti energetske i ostale od Rusije, pa onda nesposobnošću da se iz toga izađe. Veću zavisnost imaju, na primjer, Nemačka i Francuska, ali su oni našli načina da taj teret odvajanje od Rusije razdele u 7 paketa. Srbija se tu malo izolovala jer je akcenat stavila na ovaj politički deo, a to je samo se govori o sankcijama. Ta vojna neutralnost, nije ona bila neutralnost u punom smislu, ona je bila anti-NATO. Pretvorila se u antizapadnu politiku i onda se pretvorila u situaciju da je Srbija i elita Srbije, znači ne samo Vučić, nego i mnogi oko njega, možda čak i više, neki oko njega i u opoziciji i u, da kažemo, vladajućoj strukturi vezani za Rusiju, malte ne do operativnih poteza koje se vuku iz Rusije i propagande. Tako da to jeste veliki rizik i ja vidim da Zapad to razume, zato ima malo tolerancije, ali čim vas neko toleriše, vi gubite. I sad, da citiram Vučića, koji je sam to rekao u nekom od brojnih njegovih intervjua, da je njemu prostor potpuno mali, da skoro ne postoji i da se on opredeljuje, kako on to rekao, za politiku brdanja, da kupi vreme. Zašto vam govorim? Očigledno je da je on sam i vlast svesna situacija koja se nalazi i čak vidimo i neke kadrovske promene u sadašnjoj vladi koji govore da se mora oslanjati na zapad kad je u pitanju budući razvoj Srbije. Dakle, teži je posao, odgovornost je velika, rukovodstva sadašnjih Srbije se nalazi u težoj situaciji i dodatno je sebi otežala posao ovim manevrom napuštanja institucija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li izlaza iz sadašnje duboke krize u odnosima između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Malići, Vučić se istog dana kada je saopštena odluka o povlačenju Srba iz kosovskih institucija, sastao sa ambasadorima Rusije i Kine, kao da treba da im referiše. Koliko Srbija može da računa na pomoć Rusije i Kine u sporu oko Kosova? Kolika je uloga bitna Rusije i Kine?
Pa, mislim da je sve manja uloga Rusije i Kine, u smislu da Srbija može da se okrene prema Rusiji i Kini, ne samo oko naoružanja, nego da se okrene ka tom bloku. Srbija vidi da njena budućnost zavisi od Zapada, samo što je veliki problem sa većinskim raspoloženjem u srpskoj javnosti, je na neki način zaluđeno i crkvom i tom nekom antizapadnom ideologijom, koja je, mislim, za Vučića po njegovu vlast opasnija nego Kosovo. Ja mislim da on se sad možda i premišlja da li da možda pusti Kosovo, ne potpuno, neće priznati, ali da prizna realnost, a da na tu kartu onda dobije još malo vremena za uvođenje sankcija Rusiji, kako bi možda sačekao da se i taj rat u Ukrajini završi, da opet pronađe neki kapiđik, neka mala vrata da se izvuče bez da se javno konfrontira sa tom jakom proruskom linijom u srpskoj politici i javnosti od koje se on boji na neki način više nego od sukoba na Kosovu u koje i ne sme ni da uđe jer je to teritorija koja je pod kontrolom NATO pakta.
Gospodine Janjiću, po vama, koliko Vučić može da računa na pomoć Rusije i Kine u sporu oko Kosova?
Pitanje je šta je cilj. Ako je cilj otežavanje i onemogućavanje Kosova da bude članica UN, onda tu Srbija ne može ništa da uradi bez Kine i Rusije. Pitanje je da li i sada isto može da učini, nego ona njima samo alibi. E sad, tu su različiti principi. Kina je jasno rekla, još kad je počeo taj razgovor sa Ahtisarijem, čak i ako Srbija prizna i Rusija priznaju, mi nećemo. Mi tražimo, i to je potpredsednica vlade Kine rekla 2005. godine, mi tražimo jasne garancije Sjedinjenih Američkih Država da će se to zaista u praksi tretirati kao sui generis i neće biti primenjeno na Tibet, i tražimo početak političkih dogovora o reintegraciji Tajvana. Pojavljuje se sada neka mogućnost, pošto oživljava pitanje kako izbiti oružane sukobe oko Tajvana. I sigurno je da će Kina voditi svojim interesima. Rusija je već zloupotrebila to. Kad joj je kako trebalo, kad je pravila svoje države, onda je Kosovo bio dobar došao presedan. A kada je trebalo kontrolisati Srbiju i ceo Balkan nerešavanjem kosovskog problema, onda je podržavala Srbiju. Ja hoću samo ovo da kažem, da to da li će Kosovo biti članica UN, najmanje se tiče Srbije, ali je ondašnja vlast toliko uložila u to, da je to za nju sad velika promjena politike. I druga stvar koja je važnija, Kina čak deluje principijelnije u celom sukobu. Ona jasno optužuje oružane akcije i traži od Rusije prekid. Ona vrlo jasno stavlja u prvi plan mir i saradnju sa Amerikom. To se vidilo i na ASEAN. Dakle, ne može Putin da računa s Kinom, ali šta bi bilo ako bi se nastavilo ovo vezivanje Srbije za te velike infrastrukturne investicije Kine? Pa nama bi pretjela opasnost. Da, imali bi mi autoputeva, ali bi bili koje vrhođina država izolovanja. Znači, tu se mora naći mera. S Kinom se može sarađivati mnogo kao što sarađuju i sve zemlje Evropske unije. I Italija, i Nemačka, i svi. Nije Srbija jedina koja gradi puteve, ali ovdje je Srbija favorit u korupciji. U tom visokom zaduživanju koje se preliva u korupciju, onda kupovanju elite. Sve vreme ova vlast beži od toga da zaista vodi odgovornu, proaktivnu politiku sopstvenog održivog razvoja, gde su onda dobri partneri kogo dobro dođe, a znate, ako vam jedna Rusija jednom momentu više smeta nego koristi, uradite kao Kina ili kao svaka praktična zemlja. I sam kraj, to što postoje konsultacije, to je nasljeđe, to nije loše, konsultacije ambasadora. Te večeri je Vučić razgovarao i sa Kilom i sa mnogima, samo u javnost se pušta ono što treba, to nije loše samo po sebi, ali je opasno što preko ambasada, pogotovo ruske, se dobijaju nalozi šta će se raditi na terenu i to ne samo Vučić. Tako da nije podjednaki tretman i mislim da je Srbiji broj jedan sada. Ne treba je opteretiti sa balansiranjem svog odnosa sa Kinom, koliko je treba zaista opteretiti jasnim odnosom prema Rusiji, najmanje o sankcijama, nego o daljem nevezivanju i kidanju veza sa Rusijom u smislu energetike, bezbednosti, naoružavanja itd. itd.
Gospodine Milići, ima li Zapad sredstva da natera Srbiju i Kosovo da prihvate francusko-nemački plan? I ako ima, da li je spreman da ih upotrebi?
Pa mislim da se radi na tome ili da postoji nekakva intencija da oni nastupaju zajedno i da traže i od Kosova i od Srbije da se realizuje načelni sporazum koji će ih obavezati da se onda postupno to i realizuje, jer ne može se odjednom postići potpuna normalizacija. Ako je moguće to što se najavljuje, da već postoji nekakav papir načelnog dogovora i da iza njega stoje čvrsto ne samo Nemačka i Francuska, nego cela Evropska unija i Sjedinjene Države, celo vreme se izgleda radi od proleća na tom velikom dogovoru. Mislim da ima šanse i nadam se da će i zapadna diplomacija biti dovoljno strpljiva da istrpi ove arogancije na koje nailazi na terenu, da ćemo na neki način otvoriti put za neku bolju budućnost.
Gospodine Janjiću, po vama ima li Zapad sredstva da natera Srbiju i Kosovo da prihvati francusko-nemački plan, ako je to nekakva zadnja ponuda?
Pa ima sredstva, ali ne postoji politička volja oko toga da se natera Priština i Beograd da prihvate. Koliko ja vidim, za sada postoji jedinstvo u dva elementa. Prvi element je ne dozvoliti da se nestabilni mir pretvori u oružane i druge sukobe. To mora što pre da prestane i tu svi jasno i rade i deluju, čak i na terenu i KFOR i EULEX i svi. S druge strane, također postoji saglasnost da se što je pre moguće pređe na nivo političkog dijaloga, ne da se stalno bavimo tehničkim izazivanjem kriza. Koliko sam ja razumeo, ovaj dokument je u stvari neki okvir oko koga treba da se u jednom procesu izjasne i već se izjašnjavaju i Priština i Beograd. I mislim da tu postoji zajednička volja Zapada i koriste sve ove posete i ostalo da dođe do razgovora na toj osnovi. Ponuđene će biti šargarepe i batine, takozvana masovna ekonomska pomoć, već kao što govori, batine isključivanje iz nečega, najveća šargarepa je odmah vizna liberalizacija za Kosovo, naravno skraćivanje puta ka Evropskoj uniji. Dakle, imaju sredstva, ali još uvek nije to prioritet njihovih odnosa i nije postignuta saglasnost u smislu da bi napravili papir, uzmi ili ostavi. I to neće ni uraditi, jer to je bila greška.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Milići.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Janjiću.
Molim.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Škađen Malići, politički analitičar iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.